Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Böyük 20-liyin sammiti ümumi mövqeyə gələ bildimi?
Et cette opportunité de construire un monde nouveau?
Bu, yeni dünya qurmaq üçün bir imkandır. Biz bu imkanı qaçırmamalıyıq.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində maaşlar azalmağa başlayıb. Türkiyə doğrudan mı Ermənistanla sərhədləri açır? Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol İlxan. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanın 25 min avro təzminat ödəməsinə qərar verib. 2003-cü ilin oktyabrında zərər çəkən qadının hüquqlarını pozduq üçün. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin bugün verdiyi qərarla Mahirə Muradovanın şikayətini təmin edib. İddia ərizəsində Mahirə Muradova bildirmiş ki, 2003-cü ilin oktyabr hadisələri zamanı polis zorakılığına məruz qalıb və aldığı zərbələrdən sağ gözü görmə qabiliyyətini itirib. Avropa Məhkəməsi qərarı alıb ki, Mahirə Muradovanın işgəncələrə məruz qalmamaq hüququ və ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ Azərbaycan dövlət tərəfindən təmin olunmayıb. Buna görə Azərbaycan dövləti iddiaçıya 25 min avro təzminat ödəməlidir. Əsgər yoldaşını öldürənə 13 il həbs cəzası verilib. Bugün ağır cinayətlərdə ayrışlar üzrə hərbi məhkəmədə əsgər yoldaşını qətlə yetirməkdə günahlandırılan ensari hərbi hissənin əsgəri Teymurxan Səlimova hökm oxunub. Yayılan məlumata görə manqa komandiri olan Səlimova məhkəmə istintaqı zamanı özünü təqsirli bilib. İttihama görə 2008-ci ilin oktyabrında Teymurxan Səlimov əmrini yerinə yetirmədiyinə görə əsgər yoldaşı olan Ruslan Teymurovla mübahisə edib. Münaqişə zamanı Ruslan Teymurov Teymurxan Səlimovu yuxarı komandanlığa satqınlıq eləməkdə günahlandırıb. Onun bu sözü Səlimovu qəzəbləndirib və bir neçə gün sonra manqa komandiri Kalaşnikov avtomatından atəş açmaqla öz əsgərini güllələyib. Məhkəmənin girişində də müstəntiqin burnunu sındırıblar. Bugün Bakının Nərimanov rayonunda müstəntiq İbrahim Xəlil Əhmədova naməlum şəxslər hücum ediblər. Hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi məlumata görə Nərimanov rayon polis idarəsinin müstəntiqi İbrahim Xəlil Əhmədov iş üçün Nərimanov rayon məhkəməsinə gedibmiş, binaya daxil olanda 2 nəfər ona hücum edib müstəntiqi döyüblər. Məlumata görə bundan sonra Əhmədovun burnu sınıb. Onu mərkəz klinik xəstəxanaya yerləşdiriblər və faktla bağlı araşdırma aparılır. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metri Braiza Bakıya gəlib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinə məlumat veriblər. Braiza aprelin 3-ü Bakıda bir neçə rəsmi görüş keçirəcək. Görüşlərdə Amerikanın Azərbaycan arasındakı tərəfli münasibətlərin müxtəlif aspektləri, enerji təhlükəsizliyi və Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələləri müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Londonda böyük 20-liyin liderlərinin böhranla bağlı sammiti keçirilir. Amerika prezidenti Barack Obama və tədbirə ev sahibliyi edən Britaniya baş naziri toplantıda razılaşma əldə olunması ilə bağlı çox nikbin açıqlama veriblər, amma Fransa və Almaniya rəsmiləri Amerikanın böhranla mübarizə üçün daha çox pul xərcləməyə çağırışını dəstəkləmirlər. Almaniya və Fransa daha sərt maliyyə nəzarəti tətbiq edilməsinin tərəfdarıdırlar. Britaniyanın biznes naziri Peter Mandelson deyib ki, liderlər böhranla mübarizə üçün beynəlxalq valyuta fonduna daha çox pul ayırmağa razıdırlar. Amma mübahisəli qalan məsələ odur ki, nə qədər çox. Bu arada sammitlə bağlı olaraq qloballaşma ehtiyatlarında növbəti aksiyalar olub. Dünən keçirilən aksiyalar zamanı isə polislə etirazçılar arasında ciddi toqquşmalar olmuşdu. Amerika prezidenti Barack Obama və Cənubi Koreyalı həmkarı Lee Moon-bak razılığa gəlib ki, əgər Şimali Koreya orbitə raket buraxsa, buna qarşı sərt və birgə reaksiya versinlər. Obama və Lee'nin Londondakı görüşündə bu razılaşma əldə olunub. Şimali Koreya isə bəyan edib ki, orbitə raketi aprelin 4-ü ilə 8-i arasında buraxacaq. Əgər raketin buraxılmasını əngəllənmək üçün hər hansı cüzi bir cəhd olsa, buna hərbi yolla cavab verəcəklər. Yaponiya, Amerika və Cənubi Koreya iddia edir ki, Şimali Koreya əslində orbitə süni peykini buraxmaq yox, uzun mənzilli ballistik raketini sınaqdan keçirmək istəyir. Rusiya və Çin ordusu Tacikistandakı hərbi təlimlərdə iştirak edəcək. Tacikistan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, aprelin 17-dən 19-dan qədər keçiriləcək hərbi təlimlərə Tacikistan ordusu ilə yanaşı Qazaxıstan, Qırğızistandan olan hərbçilər də qatılacaq. Təlimlər Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində keçirilir. Məqsəd beynəlxalq terrorçuluq, siyasi ekstremizm və separatizmlə mübarizəni təkmilləşdirməkdir. Ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən gənclər üçün aprelin 12-dən sınaq imtahanları keçiriləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bu gün imtahanları elan edib. TQDK-nın məlumatına görə sınaq imtahanları 14 şəhər və rayonda təşkil olunacaq və qeydiyyat ancaq internet vasitəsilə mümkün olacaq. Bunun üçün xüsusi ödəmə kartı hazırlanıb, kartları sabahdan başlayaraq yerli poçt şöbələrindən əldə eləmək olar. Bir ödəmə kartı ilə abituriyentlər 2 sınaq imtahanına qatıla biləcəklər. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bütün dünyada yəqin ki, günün əsas hadisəsi Böyük 20-liyin Londondakı sammitidir. İndiki qlobal böhrandan çıxmağa hər ənin öz fikri var. Belə fikir müxtəlifliyi indiki vəziyyətdə heç də yaxşı hesab olunmur. Ən pis isə odur ki, böhran başlanalı bu neçə ayda dünya liderləri vahid mövqeyə gələ bilmirdilər. Sammit buna nail olacaqmı? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Böyük 20-li ölkələri liderləri öz sammitlərində razılaşıblar ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ehtiyatları əhəmiyyətli dərəcədə artırılsın. Bu pulla iqtisadi böhrandan daha çox əziyyət çəkən ölkələrə kreditlər veriləcək. Amma hələ də fondun ehtiyatlarının konkret nə qədər artırılması ilə bağlı mübahisələr davam edir. Amma bəzi məsələləri hələ də prinsipial olaraq razılaşdırmaq mümkün olmayıb. Məsələn, Avropada düşünürlər ki, qlobal maliyyə böhranının yaranmasının səbəblərindən biri də qanunların həddindən artıq yumşaqlığıdır. Bu da böyük vəsaitlərlə məsuliyyətsiz davranılmasına yol açır. Məsələn, böhran bank sektorundan başlayıb, bir çox banklar öz kapitallarından xeyli artıq borc alıb, həmin pulu ipoteka kreditləri şəklində paylayıblar, indi isə altından çıxa bilmirlər. Və yaxud dünyada offshore deyilən xeyli sayda zonalar var ki, böyük biznes nümayəndələri vergidən yayınmaq üçün vəsaitlərini ora köçürürlər. Həmin zonalarda çox cüzi vergilər var. Çirkin pullar da çox vaxt bu üsulla yuyulur. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bu vəziyyətə son qoymağa çağırıb.
Bu, yeni dünya qurmaq üçün bir imkandır. Biz bu imkanı qaçırmamalıyıq. Biz indi 21-ci əsrdə yaşayırıq və qaydalarımız da 21-ci əsrə uyğun olmalıdır.
Amerikanın yeni prezidenti Obama da sərt qaydalara tərəfdar olduğunu bildirib. Amma məsələ burasındadır ki, axır aylarda Amerika hökuməti səxavət kisəsinin ağzını açıb və öz maliyyə təşkilatlarına 1 trilyon yarım dollardan artıq yardım ayırıb. Bu isə Avropalıların ürəyincə deyil, çünki hər ölkə Amerika kimi böyük pul ehtiyatlarına malik deyil və öz iqtisadiyyatına yardım eləmək yarışına girə bilmir. Böyük 20-liyin sammitinə qarşı Londonda etirazlar keçirilib. Şüşəsi sındırılan Londondakı RBS Dövlət Bankının filiallarından biridir. Britaniya paytaxtında minlərlə insanın keçirdiyi etiraz aksiyaları bəzi küçələrdə beləcə zorakılıqla nəticələnib. Etirazçılar binaya pivə şüşələri, yumurta və başqa əşyalar atıblar. Bir gün əvvəldən polisin xəbərdarlığı ilə bağlanan bank filialının divarlarında əclaflar, inflyasiyanı aşağı salmaq üçün varlıları yemək lazımdır kimi ifadələr yazılıb. Hücum zamanı bank filialının ofis avadanlığına və kompüterlərinə ziyan dəyib. Polislə etirazçılar arasında toqquşma da olub. Polis etirazçıların binaya daxil olmasını və oraya yandırıcı maddələr atmasının qarşısını alıb. Ar olsun şüarlarından başqa etirazçılar tonqal qalayın və bankerləri tonqala atın kimi şüarlar səsləndiriblər. Onlar qlobal maliyyə böhranına qarşı mübarizə planlarında banklara böyük yardımlar ayrılmasını, kiçik biznesin isə yaddan çıxarılmasına bu yolla etirazını bildiriblər. İngiltərə bankının yaxınlığında polislə etirazçıların toqquşmasında isə bir nəfər huşunu itirib və sonradan hospitalda keçinib. Banka hücum zamanı 60-dan çox adam saxlanılıb. Ümumilikdə sayı 4000-i keçən etirazçılar arasında antiqlobalistlər də olub, müharibə əleyhdarları da, qlobal istiləşməyə qarşı mübarizə aparanlar da.
Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, böhran Azərbaycana təsir eləmir, ancaq dövlət neft şirkətində və onun tabeliyində olan məsələlərdə maaşlar azaldılır. İşçilərə xəbərdarlıq olunur ki, iş yerləri ixtisar olunacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qazaxıstan kimi neft ölkəsində artıq dövlət iş yerlərinin ixtisarı gedir. Azərbaycanda ixtisara hələ gəlib çatmayıb, ancaq maaşlar kəsilməyə başlayıb. İxtisarlar barədə isə rəsmi xəbərdarlıqlar başlanıb. Neftdən gələn pulların bol olduğu bu neçə ildə qeyri-neft sektorunu irəlilətməyən Azərbaycanda neft işçilərinin maaşları azalırsa, onlar iş yerlərini itirirlərsə, yerdə qalanların vəziyyəti necə olacaq? İlqar Rəsulun reportajı.
Bu bu cür bir abırçılık onun sonu ahır sosyal patlayış olacak. Başka bir şey olmayacak. Hara gedirsen iş yoksa neylemelisin? Bizim ixtisasımız üzere yani Heydər Əliyev Zavod'a, Dəriz Öl Zavod'a iş var idi. Müyəssisə rəhbərləri yaxına bırakmadı. Zavod rəhbərliyi de yazdı ki, iş vermemiz bizim imkan haricindədir.
Bu xarici neft şirkətlərinin birinin keçmiş işçisi Şad Kamal Bağırovun fikirləri idi. O deyir 2008-ci ilin sentyabrında 600 ədək işçi McDermott şirkəti ilə birlikdə axırıncı işi təhvil verəndə onlara tezliklə başqa layihələr olacağını vəd etmişdilər. Ancaq son vaxtlar dövlət neft şirkətinin müəssisələrində gedən ixtisarlar, işçilərin təqaidə göndərilməsi, iş günlərinin və ya əmək haqlarının azaldılması xəbərləri onların bu ümidini puça çıxarıb. Neft şirkətinin müəssisələrindən birində Neft Kəmərləri İdarəsində hələlik işləyən, adının çəkilməsini istəməyən bir nəfər isə deyir ki, keçən ay müəssisədə 50-dən çox adamla müqavilənin müddəti uzadılmayıb. Bu günlərdə isə 100-ə yaxın işçiyə rəsmi bildirilib ki, ixtisara ehtiyac yaranıb. Bu səbəbdən də onlar may ayının sonuna dək işləyəcəklər. Bundan sonra isə bir ay müavinət alacaqlar. Xəbərdarlıq edilən işçilərin ananın danışmalarının bir səbəbi də heç olmasa həmin o müavinəti almaqdan məhrum olmamaqdır. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, bu günlərdə onlara dövlət neft şirkətinin ixtisaslaşdırılmış xüsusi texnika idarəsinin işçiləri əmək haqlarının bir neçə dəfə azaldılması ilə bağlı müraciət ediblər. Ancaq onlar da adlarının çəkilməsindən ehtiyatlanırlar.
Onlar bizə zəng elədilər, maaş aşağı düşüb, ərzi ilə dedi müraciət edin ki, yoxlaya bilək. Ərzə yazmağa qorxur, məhkəmə müraciət eləməyə qorxur. Görürlər ki, kim səsini qaldırır, ya türmədir, yaxud da ki, işsizlik.
Ayrıdən işin mətbuat xidmətindən bu deyilənlərə cavab almaq istəyimiz nəticəsiz qaldı. İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə deyir ki, əslində Ayrıdən işin özündə və ya müəssisələrində baş verənlərdə qeyri-adi heç nə yoxdur. Bu şirkətin işçilərinin sayı onsuz da lazım olandan çox idi. Ona görə də indiki halda, yəni neftdən gələn gəlirlərin azaldığı bir dövrdə belə addımların atılması təəccüblü olmamalıdır.
Söhbət maliyyənin azalmasından gedir. Dövlət neft şirkətinin rəhbərliyi rəsmi surətdə dedi ki, onların gəliri azalıb. Baxmayaraq açıqlamayır, ancaq fakt budur ki, azalıbdır. Çünki neftin qiyməti 3 dəfə düşüb. Bax, elə indinin özündə də istəsə belə yerə həmən əmək haqqını verə bilər. Ancaq nəzər alsaq ki, dövlət neft şirkəti dövlət üçün respublika səviyyəli onlarla layihə həyata keçir. Nəyinsə saxlamalıdır.
Bu yaxınlarda Ayrıdən işin prezidenti Rövnəq Abdullayev jurnalistlərə açıqlamalarından birində demişdi ki, dünyada gedən maliyyə böhranı onların işinə ciddi təsir etməyib. Başlanan bütün layihələr həyata keçirilməkdədir.
İlqar Rəsul, indi isə Azərbaycanı maraqlandıran başqa bir məsələ haqda Türkiyə-Ermənistanla sərhədləri açacaq mı?
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Son vaxtlar Qərbdə bir ehtimal artır ki, Türkiyə və Ermənistan tezliklə sərhədlərin açılmasını elan eləyə bilərlər. Doğrudan mı bu belədir? Şübhələrə əsas verən odur ki, Türkiyə sərhədlərin açılmasına təkcə Qarabağ məsələsinin həllini şərt kimi irəli sürmürdü. Türkiyənin özü ilə bağlı şərtləri də var idi. Türkiyə deyir ki, Ermənistan Qarsa iddia eləyir, Türkiyəyə ərazi iddiası olan, yəni Türkiyənin sərhədlərini tanımayan ölkə ilə Türkiyə sərhədini necə aça bilər? Türkiyənin başqa şərti soyqırımı iddiasından Ermənistanın əl çəkməsidir və başqa şərtlər də var. Bu şərtlərdən hansı yerinə yetib ki, Türkiyənin sərhədləri açmağına belə ümidlər var? Yerevandakı Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Richard Kiragosyanla radiomuzun xəbərlər şöbəsi söhbət eləyib. Müsahibənin əsas yerləriylə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Siz Ankara ilə Yerevan arasında danışıqlardan bu yaxınlarda konkret nəticə gözləyən təhlilçilərdənsiniz. Buna əsasınız nədir?
We see broader developments.
Biz hər iki tərəfdə sərhəd məsələsində dəyişikliklər görürük. Hiss eləyirik ki, Ermənistanla Türkiyə tarixi razılaşmaya yaxındılar. Bu məsələdə həm Rusiyanın yardımları, həm ABŞ dövlət katibinin, həm də Prezident Obamanın Türkiyəyə yaxınlaşan səfərləri, eyni zamanda İsveçrədə Ermənistanla Türkiyə diplomatlarının müzakirələri iki ölkə arasında tarixi razılaşmanın imzalanmasına əsaslar yaradır.
Sizcə bu razılaşma nə vaxt elan oluna bilər?
Leaks of
Biz Türkiyə mətbuatına sızan məlumatlardan da görürük ki, tərəflər aprelin 16-sına qədər elan ediləcək bir qərara öz cəmiyyətlərini hazırlayırlar. Aprelin 16-sında Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ermənistana Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının toplantısına gələcək. Amma mən aprelin 16-sında yekun qərarın elan ediləcəyini gözləmirəm. Məncə, Türkiyə aprelin 24-dündən sonranı gözləyəcək. Türkiyə Obamanı aprelin 24-dündə erməni qırğını ilə bağlı çıxışında bu hadisəni soyqırım adlandırmaqdan çəkindirməyə çalışır.
Danışıqların nəticələri barədə ilkin bir məlumat var mı? Razılaşmaya nələr daxil oluna bilər?
Razılaşmanın bir neçə elementi elan ediləcək. Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılmasından başlamış diplomatik əlaqələrin qurulmasına qədər. Türkiyənin Gürcüstandakı səfirinin həm də Ermənistanda ölkəsini təmsil edəcəyi gözlənilir. Üçüncüsü, mən razılaşmada ölkələr arasında problemlərin həlli üçün dövlətlərarası komissiyanın yaradılmasını gözləyirəm. Dördüncüsü, Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində həllinə sadiqliyinə dair Türkiyənin yeni sənəd təqdim etməsinin əlamətləri görünür.
Siz indi Yerevandasınız. Hazırki dövrdə Ermənistanı bu cür razılaşmaya həvəsləndirən nə ola bilər?
Əsasən ona görə ki, hazırda Ermənistanda hakimiyyət əvvəlkilərdən daha az populyar və daha az legitimdir. Bu addımla da xarici siyasətdə bir uğur əldə etmək istəyirlər. Daxili siyasətində dalana dirənən hökumətə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini özünün legitimliyindəki problemlərdən yayındırmaq lazımdır.
Bəs Türkiyə tərəfdə, sizcə Ankaranı bu razılaşmaya həvəsləndirən nədir?
Biz ilk dəfədir ki, Türkiyənin milli təhlükəsizlik maraqlarının sərhədləri açmağı tələb etdiyini görürük. İraqda müharibədən sonra Türkiyənin Kürdlər yaşayan özünün şərq rayonlarında narahatlığı artıb.
Sizin fikrinizcə, Türkiyə ilə Ermənistan arasında razılaşmaya Rusiyanın baxışı necədir?
Avqustda Gürcüstanla müharibədən sonra burada belə fikir yaranıb ki, indi ruslar əvvəlkindən daha yardımcı mövqedədilər. Türkiyə ilə sərhədlərin açılmasını ruslar həm də özlərinin iqtisadi maraqları baxımından faydalı hesab edirlər. Çünki hazırda Ermənistanın enerji və telekommunikasiya sektoruna Rusiya nəzarət edir. Bununla da Rusiya həm də Gürcüstanın təcrid edilməsinə çalışır. Bu cür neqativ məqsədlərə baxmayaraq, məncə Türkiyə ilə Ermənistan arasında razılaşma bütün tərəflərin xeyrinədir.
Bütün bunları Yerevandakı Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Richard Giragosyan deyir. Onunla söhbətin əsas yerləri ilə sizi Natiq Zeynalov tanış elədi. Torpaq mübahisəsi təkcə dövlətlər arasında deyil, Bakıda Şeyxülislamın qızı ilə bir alimin mübahisəsi düşüb torpaq üstə.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbərinin qızının ev titrədiyi torpaq kimindir? Adətən bir tərəf o birisini məhkəməyə verir, burada hər iki tərəf bir-birini məhkəməyə çəkir. Agün Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan vətəndaşı Professor Ramiz Hacılı iddia edir ki, Paşazadə Kafiyə Allahşükür qızı onun Nərimanov rayonu ərazisindəki 6 sot torpaq sahəsinin bir hissəsini zəbt edərək 3 mərtəbəli mülk tikdirir. Torpağın ona aid olması ilə bağlı mülkiyyət şəhadətnaməsinə isə heç bir məhkəmə orqanı məhəl qoymur.
Konstitusiyası yaxşı bilsə, orada yazılır ki, mülkiyyət toxunulmazdır, dövlət tərəfindən qorunur. 60 kvadratı düşmüşdür evi, 40 kvadratdır, demək 100. İndi Şafiyə xanım evin tikəndən sonra elə bil ki, bu onun evidir. Belə bir hasar çəkib, keyfi istəyən. Təxminən 300 kvadrat sahəm yeni gəlib.
Kafiyə Paşazadə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəisi Allahşükür Paşazadənin qızıdır. Sözü gedən ərazi isə 1974-cü ildə Nərimanov rayon Zəhmətkeş Deputatları Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin qərarı ilə qaraj tikintisi üçün Ramiz Hacılıya verilib. Sovet quruluşu dağılandan sonra Ramiz Hacılı ölkənin qüvvədə olan qanunvericilik sənədlərinə uyğun olaraq torpağı öz adına rəsmiləşdirib. 2006-cı ildə isə alqı-satqı yolu ilə Sovetlər dönəmindən istifadəsində olan ərazini bələdiyyədən satın alıb. Hacılı və Paşazadələr arasında torpaq münaqişəsi 2003-cü ildən başlayır. Bunu isə Ramiz Hacılının vəkili Səyyad Məmmədov deyir. Vəkil bildirir ki, Ramiz Hacılının prezident aparatına şikayətindən sonra prezidentin icra aparatının dövlət nəzarəti şöbəsi, dövlət torpaq və xəritə çəkmə komitəsi, Bakı şəhər icra hakimiyyəti və Nərimanov bələdiyyəsi məsələni araşdıraraq ərazi üzərində Ramiz Hacılının mülkiyyət haqqını tanıyıb. Adı çəkilən qurumların birgə qərarı ilə Kafiyə Paşazadəyə tikintini dayandırmaq göstərişi verilib. Ancaq tikinti nəinki dayandırılıb, əksinə 3 mərtəbəli binanın tikintisi başa çatdırılıb. Ramiz Hacılı dəfələrlə şeyxlə görüşüb məsələni aydınlaşdırmaq istəyib. Ancaq onların ilk və hələlik son görüşü 2006-cı ildə olub. Ramiz Hacılının sözlərinə görə şeyx ona bildirib ki, ərazini pul verib almışıq və onu kiməsə vermək fikrində deyilik. Mübahisə onunla nəticələnib ki, günlərin bir günü Paşazadə Hacılını məhkəməyə verib. Vəkil deyir ki, əslində Kafiyə Paşazadənin belə bir hüququ yoxdur.
İlk iddiada Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi iştirak edirdi, bələdiyyə iştirak edirdi və hər biri də bu haqlı suala cavab verdi ki, Paşazadə Kafiyənin iddiası kimi iştirak etmək hüququ yoxdur. Mülki prosedur məcəllənin 4-cü maddəsi var. O şəxslər məhkəməyə müraciət edə bilər ki, onun hər hansı bir hüququ pozulsun. Paşazadənin nə torpağı var, nə ev tikməyə şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı var. Sizə əmin edirəm ki, digər hər hansı bir şəxs olsa, Cinayət Məcəlləsinin 221-ci maddəsində cinayət işi başlanılır. Başına torpaq zəbt etmə.
Kafiyə Paşazadənin əlində torpağın mülkiyyət hüququ ilə bağlı heç bir sənəd olmasa da, məhkəmə qərarı alıb ki, Ramiz Hacılı torpaqdan çıxarılsın. Hacılının apellyasiya şikayətlərində isə aşağı məhkəmə instansiyalarının qərarları qüvvədə saxlanılıb. İndi iş Ali Məhkəmənin plenumundadır. Qarşı tərəf isə deyilənləri qəbul etmir. Kafiyə Paşazadənin vəkili Rafiq Abdullayevin sözlərinə görə Nərimanov bələdiyyəsi ərazidə qanunsuz olaraq torpaq sahələri satıb. Sözü gedən ərazi isə bələdiyyə torpağı deyil. Kafiyə Paşazadə dövlət mülkiyyətində olan həmin ərazini 2004-cü ildə icra hakimiyyətindən qanunla satın alıb. Buna görə də məhkəmə Ramiz Hacılının bələdiyyə ilə alqı-satqı qərarını ləğv edib. Vəkil Rafiq Abdullayev.
Şeyx bu işə qarışmır. Əri onu qısqanır ki, bir gündən niyə ki, mənim ailəmin söhbəti gedib ayrı-ayrı yerlərdə olmalıdır. Şeyx deyir ki, gedin nə tərsdir özünüzə. Bəs
də öz adına tikdirəyin, arvadın adına.
Ailədir, indi ailə xanım deyir ki, mənim adıma tikdir, indi olur da.
Ramiz Hacılının vəkili Səyyad Məmmədov isə deyir ki, əgər Azərbaycanda müdafiə etdiyi şəxsin mülkiyyət haqqını bərpa edə bilməsələr, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər.
Aygün Muradxanlı. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda hazırda ən çox satılan kitablar az qalı elə dini kitablardır. Görəsən, o kitablarda nə yazılıb? Növbəti söhbətimiz də çox maraqlı problem haqqdadır. Azərbaycanda niyə kitabı oxumurlar? Deyə bilərlər ki, cəmaat dolana bilmir, kitabı yada salan mı var?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Bakıda ilin əvvəli kitab satışında həmişə yaxşı dövr hesab olunub, kitab alan çox olur. Ancaq bu il fərqlidir, kitab satışı demək olar ki, dayanıb. Təkcə bəzi kitablara maraq qalıb, o hansı kitablardır? Marif Çingizoğlu kitab bazarındakı vəziyyəti araşdırır.
Son bir həftədə Bakıda kitab mağazalarında kitab satışı xeyli azalıb. Misal üçün Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Müzeyinin birinci mərtəbəsindəki kitab mağazasında əvvəllər gündə 60-70 kitab satılırmışsa, son günlər gündə cəmi 10-15 kitab satıla ya satılmıyor. Mağazanın baş mütəxəssisi Fatma İsmailova deyir ki, onlar bunun dəqiq səbəbini bilmirlər, amma ehtimal edirlər ki, bu dünyadakı iqtisadi böhranla bağlı ola bilər.
Demək olar ki, bu son bir həftədə əvvəlki günlərə nisbətən özün göstərir.
Yəni, bugün kitab satmışsınız mıyız?
Bugün əyə satmışım.
Nə qədər?
Amma satmışıq, biraz satmışıq.
Təxminən bir ondan yuxarıda yoxsa çox?
Ola bilər.
Fatma İsmailovan sözlərinə görə az da olsa satılan kitablar əsasən ali və orta məktəblər üçün dərsliklərdir. Növbəti yerdə olanlar isə dedektiv janrda olan kitablardır. Həm söhbətim deyir ki, son bir həftə nəzərə alınmasa, axır vaxtlar kitab alanlar, kitab oxuyanlar xeyli çox alınmış. Amma son bir həftədə birdən-birə mağazaya gələnlər azalıb. Bakının mərkəzindəki kitab mağazalarının hamısında vəziyyət bir-birinə oxşardı. Kitab mağazalarını gəzdiyim müddətdə yalnız bir mağazada kitab alana rast gəldim ki, o da elə ilk getdiyim Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin birinci mərtəbəsindəki kitab mağazası idi. Əgər kitab satışında problemlər bir həftə əvvəl başlayıbsa, qəzet, jurnal satanlar 2-3 aydır ki, alıcı kasadlığından əziyyət çəkirlər. Bakının Fəvvarilər meydanında səyyar qəzet, jurnal satan Arif Səlimovun dediyinə görə, əgər əvvəllər gündə 200 manatlıq jurnal qəzet satırdılarsa, indi 20 manatlıq alver olanda papaqlarını göyə atırlar.
Çox azalıb. Pul yoxdur, doğru məlumatlar yoxdur.
Yəni, nə qədər fərq var? Bax, misal, neçə gündür bu azalma hiss olunur həm də?
2 aydan çoxdur.
Misal üçün, əvvəl nə qədər idi, ondan əvvəl indi nə qədər? Bax, fərqi istəyirəm biləm.
Əvvəl jurnalla bir yerdə verirdi, 200 manat alver edirdi. İndi düşüb olub 20 manat, 30 manat.
Ədəbiyyatşünası Abbas Abdullah kitab satışının iqtisadi böhranla əlaqələndirilməsi ilə razı deyil. O isə bilir ki, gərək maraqlı kitablar olsun ki, oxucu da çox olsun.
Qabaqdan filan şairin kitabı çıxıb, alırdılar filan. İndi eləsi yoxdur. İndi Azərbaycan ham deyir, mən şairim.
Kitab mağazalarında deyirlər ki, bu 1-10 gündür belədir. Əvvəl normal imiş.
Bilmirəm, dəvli, valla.
Krizisinə bağlamaq olar?
Yox, bə, krizisinə bağlamıram.
Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bax, Azərbaycanda kitab oxumağa maraq nə qədərdir?
Azalıbdır, azalıbdır. Mən Yasirlar İtfağında istəyirəm. Adam var, gəlir deyir, bu il mənim 7 kitabım çıxıb. Mən 50 ildir yaradıcılıqla məşğul olub 7-8 kitabım çıxıb. Yəni, başa düşsə, bir ilə 7 kitab yazmaq olmaz axı, amma deyirlər yazmış. Ağıllı ələni yazır, adını da qoyur kitab.
Akademik kitab mağazasının direktoru Əliağa Cəfərli kitab satışındakı son vəziyyəti daha çox bayramlarla əlaqələndirir.
Neçə illərdir bu sahədə işləyirik də bizim məlumatımız var ki, bizim dinamikanı bilirik ki, hansı ayda təxminən necə alver olacaq, hansı ayda necə olublar, yaxşı bilirik. Bu sadəcə bayramlarla bağlıdır.
Bakı Dövlət Universitetinin kitabşünaslıq kafedrasının müəllimi Pərviz Kazimi deyir ki, bugün Azərbaycanda kitab bazarında orta tiraj 500-dən artıq deyil. Halbuki qonşu Türkiyə və İranda orta tiraj 5 minlə 10 min arasındadır. Pərviz Kazimi deyir ki, Bakıda kitabı olan tələbatı ödəyə biləcək şəbəkə olsa da rayonlarda vəziyyət elə də yaxşı deyil.
Marif Çingizoğlu, kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Ümumiyyətlə, şəhərlər tənhalar üçün deyil, məncə. Burada tənhalaşmaq mümkün deyil. Əsas odur ki, daxilən insan gərək rahat olsun. Daxilən rahat olanda mənə gəlir ki, kasıbçılığı da eyni rahatçılıqla addamaq mümkündür. 20 yanvar mənim həyatımda demək olar ki, hər il təkrarlanır. Ən müxtəlif formada. Bəzən adamın içərisində bir qışqırmaq da keçir. Bizə verilən yalnız vaxtdır. Qalan şeyləri biz bölüşdürürük. Dünyanın ən gözəl ölüsü əslində qalan adamlara deyilən sözdür məncə, yaşayan adamlara deyilən sözdür.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti, Qanun Nəşriyyatının rəhbəri, Qanun Jurnalının baş redaktoru, Elmar Hüseynov Fondunun həm təsisçisi Şahbaz Xudoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlar proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. 2 gündən sonra NATO-nun 60 illiyidir. Silsilə söhbətlərimiz davam edir. NATO nizamnaməsinin məşhur 5-ci maddəsi nədir? Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
146 sözdən ibarət 5-ci maddənin mahiyyəti onun giriş cümləsində verilir. Deyilir ki, tərəflər razılığı gəlirlər ki, Avropada və ya Şimali Amerikada onların bir və ya bir neçəsinə qarşı silahlı hücum, onların hər birinə qarşı hücum hesab ediləcək. NATO-nun bu qarşılıqlı müdafiə öhdəliyi heç vaxt sınaqdan keçirilməyib. 5-ci maddə yalnız bir dəfə, 2001-ci il sentyabrın 11-də New York və Washington terror aktlarından sonra tətbiq edilib. Bu da Amerikanın NATO-dakı müttəfiqlərinin bir həmrəylik jesti kimi qiymətləndirilir. Romada NATO Müdafiə Kollecinin tədqiqatlar şöbəsinin rəhbəri Karl Heinz Kamp bu yaxınlarda Azadlıq Radiosuna müsahibəsində soyuq müharibə illəri ilə bugünkü gün arasındakı ziddiyyətə diqqət çəkib.
Sən hardansa təhlükənin gəldiyini və ya hardasa təhlükənin artdığını görürsən. Əmin ola, bilmirsən ki, bu həqiqətən də təhlükədir, yoxsa nəsə başqa şey. Belə ki, 5-ci maddənin nə vaxt real tətbiq olunacağı sual altındadır.
Article 5 applies is insecure.
Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra təhlükənin mənbəyi dəyişib. Əfqanistan bu məsələdə indiyə qədər olan ən aydın misaldır. Müttəfiqlərin demək olar ki, hamısı bu fikirdədirlər ki, regionda terroristlərin dəf olunmayan fəaliyyəti həm də onların milli təhlükəsizliyi üçün bir hədədir. Almaniyanın keçmiş müdafiə naziri Peter Strzok 2002-ci ildə demişdi ki, onun ölkəsinin təhlükəsizliyi həm də Əfqanistanın Hindukuş dağlarında müdafiə olunur. Birləşmiş Ştatlar da daxil olmaqla əksər NATO müttəfiqləri hələ də Rusiyanı əsas təhlükə mənbəyi kimi görmürlər. Karl Heinz Kemp deyir ki, təhlükələr indi daha mürəkkəbdir, daha yaxşı ört-basdır edilir və daha müəmmalıdır və bütün bunlar həmin təhlükələrə qarşı durmağı daha da çətinləşdirir.
In today's security environment, it is not always sure.
İndiki təhlükəsizlik mühitində 5-ci maddənin nə vaxt tətbiq ediləcəyinə arxayınlıq yoxdur. Keçmişdə bu kifayət qədər aydın idi. Döyüş oyunlarındakı kimi Varşava paktının ilk əsgərləri Qərbi Almaniya torpağına qədəm qoyulsa, demək hücum ordaydı və 5-ci maddə işə düşürdü.
Sözsüz ki, təcavüzə reaksiya verib verməmək və necə reaksiya vermək qərarı həmişə siyasi qərar olub. Bu fakt 5-ci maddədə də öz əksini tapıb. Müttəfiqlər öhdəlik götürüblər ki, hücumlara dərhal fərdi və digər tərəflərin razılığı ilə cavab verəcəklər. NATO-nun yeni ex-sovet müttəfiqləri qorxurlar ki, Qərbi Avropada bəzi müttəfiqlər bu iki mənalılığı Rusiya ilə keçmişdə onun hakimiyyəti altında olan ölkələr arasında konflikt yaratmaqda istifadə edə bilərlər. Fransa tez-tez Qərbin bu qorxulu ssenarisində şübhəlilərdən biri hesab olunur. Amma Parisin strateji tədqiqatlar üzrə fondunun xüsusi məsləhətçisi Francois Heisborg deyir ki, Fransa 5-ci maddənin vacibliyi ilə bağlı istənilən gələcək müzakirələrdə yeni müttəfiqlərin mövqeyi ilə razılaşacaq. Romada NATO Müdafiə Kollecinin tədqiqatlar şöbəsinin rəhbəri Karl Heinz Kemp isə deyir ki, bu ay keçiriləcək NATO-nun 60 illiyi ilə bağlı samitdə müzakirələrin əsas fokusu bu müəmma ilə bağlı olacaq. Başqa sözlə, alyansın 5-ci maddə ilə bağlı nə etməli olduğu müzakirə olunacaq.
Ülker Akif qızı, yenidən Azərbaycana qayıdaq, bələdiyyələrə keçək. Referendumda konstitusiya dəyişiklərin bəziləri də bələdiyyələrə aid idi. Bələdiyyələr onsuz da şikayətlənirdilər ki, icra orqanları onların səlahiyyətlərini mənimsəyir. İndi Avropa Şurası da narahatdır ki, icra orqanlarının bələdiyyələr üzərində nəzarəti arta bilər. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Kimdən qorxur, qüvvəli adamdır, ondan qorxur, sırazı işini həll eləyir. Kəsib da heç eşidmir sözü. Düzgün işləməlidir, hamı eşidməlidir, o da maaşını alır. Havayı bələdiyyət qoymuyor, onu qoyublar ki, düzgünlüyü yollan işləsinlər.
Sahibə Vəliyeva deyir ki, o bu vaxta qədər bələdiyyəni asılı qurum kimi tanıyıb. Bundan sonrasını isə təsəvvür eləmir. Azərbaycan konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklərdən sonra bələdiyyələrin müstəqilliyinin təminatı ilə bağlı 146-cı maddəyə əlavələr olundu. Bu əlavələrə görə bundan sonra dövlət bələdiyyələrin fəaliyyətinə nəzarət edəcək. Bələdiyyələr söz işləri ilə bağlı Milli Məclisə hesabat verəcəklər. Ekspertlər deyirlər ki, əgər bələdiyyələr bundan əvvəl az-çox müstəqildilərsə, bu dəyişikliklərdən sonra tamam asılı olacaqlar. Yasamal bələdiyyəsinin sədr müavini Əli Əkbərli isə deyir ki, dəyişikliklərdən sonra onlar özlərində asılılıq yox, məsuliyyət hiss edirlər.
Biz bələdiyyə yaranan gündən, yəni bələdiyyə üzvü seçilən gündən dövlətin nəzarətini özlərimizdə hiss edirik. Dövlətin nəzarətini hiss etmək, yəni məsuliyyət hiss edirik. Və necə varsa elə də eləyəcək. Sadəcə olaraq məsuliyyət hissimizi bir daha artırır. Bu əgər ayrı bir qanunla tənzimlənirsə, inzibati nəzarət haqqında, indi isə ölkə konstitusiyasında öz əksini tapır. Bu məsuliyyət hissimizi bir daha artırır. Amma o demək deyil ki, biz indiyəcən hiss etməmişik məsuliyyətimizi. Sadəcə olaraq konstitusiya təsbit olandan sonra bir daha bizim qarşımıza məsələ qoyulur ki, bəli, bələdiyyələr öz fəaliyyətini düzgün qurmadılar.
Milli İstiqlal Partiyasının seçki və bələdiyyələrlə iş üzrə katibi Elşan Mustafayev isə deyir ki, dəyişikliklər bələdiyyələri daha çox nəzarət altında saxlayacaq.
Bələdiyyələrin status haqqında qanunu vermişsiniz. O qanunla uyğun bələdiyyə fəaliyyət göstərirsə, buna artıq ehtiyac yoxdur. Konstitusiyada əlavədən sonra artıq istədikləri kimi yazacaqlar və istədikləri qanunu qəbul edib bələdiyyələri tam nəzarətə saxlayacaqlar. Bunu eləyə bilmirlər çox. Özlərini qane etməyən bələdiyyənin sədrini kənarlaşdırmaq səlahiyyəti verir bu. Ümumiyyətlə, bütövlükdə bələdiyyə üzvləri qanı etmirsə, bunları həmin bələdiyyənin buraxılması səlahiyyəti verilir.
Avropa Şurasının Yerli Hakimiyyətlər Konqresinin bürosu da az əvvəl elə bu 146-cı maddəyə görə referendumu təxirə salmağa çağırmışdı. Qurumun prezidenti Yan Mikelov Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, 146-cı maddəyə olan dəyişikliklər Azərbaycanın 2002-ci ildə imzaladığı yerli özünü idarə etmə haqqında Avropa Xartiyasının müddəaları ilə ziddiyyət təşkil edir. Hökumətin bələdiyyələrin fəaliyyətinə nəzarəti narahatçılıq və problemlər yaradır. O Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliyini də xatırladırdı.
Hökuməti xəbərdar edirik ki, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliyi var. Onlar özünü idarə etmə haqqında Avropa xartiyasını təsdiq ediblər və indi bu xartiyaya hörmətlə yanaşmalıdırlar.
Bələdiyyələrlə iş üzrə ekspert Rövşən Ağayev də hesab eləyir ki, dəyişikliklərdən sonra bələdiyyələr daha asılı quruma çevrilə biləcəklər.
Yeni qanun verdikdə inzibati nəzarətdən daha üstün nəzarət nəzərdə tutulur. Birbaşa açıq müdaxilə. İnzibati nəzarət yalnız kənardan vizual olaraq sənədlər əsasında izləmələr və qanunvericiliyin pozulduğu halda hansısa bir, yəni bu məcburi nəzarətdir. Amma indiki halda söhbət məcburi hesabatlıqdan və birbaşa bir orqanın o bir orqanın üzərində üstünlüyü təmin etməklə hesabatlıqdan söhbət gedir.
Avropa Şurasının Venesiya komissiyası da bələdiyyələrlə bağlı dəyişikliklər Nazirliyi tənqid edib. Hökumət nümayəndələri isə bu dəyişiklikləri müstəqilliyə xəlal kimi deyil, bələdiyyə institutunun təkmilləşməsi kimi qələmə verirlər. Azərbaycanda yerli özün idarə orqanı olan bələdiyyələr 1999-cu ildə yaradılıb. Bu il ölkədə növbəti bələdiyyə seçkisi keçiriləcək.
Kəbiran Dilavərli. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi dinləyicilərə növbəti qonağı təqdim eləyir. Həmsöhbətimiz hüquqşünasdır. 1968-ci ildə Yardımlı rayonunda, Bahar kənddən adan olub. Bir müddət jurnalist kimi bir sıra qəzetlərlə əməkdaşlıq eləyib. Sonra Millətin Səsi qəzetini təsis edərək onun baş redaktoru olub. 2001-ci ildə jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı həbs edilib. O, hazırda Qanun jurnalının baş redaktoru, Qanun nəşriyyatının rəhbəri Elmar Hüseynov fondunun həm təsisçisidir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti Şahbaz Xudoğludur. Hə, Şahbaz bəy. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşlər köhnədə olduğu kimi gedir.
İndi köhnədə necə gedirdi?
Bəzən problemlər olurdu, bəzən yaxşı gedirdi. Mənə gəlir ki, iş də əhval kimi bir şeydir. Bəzən yaxşı olur, bəzən pis olur. Hər zaman adamın əhvalı yaxşı olmur. Yəni, bu mənada sabit, belə yüksək səviyyədə gedən iş yoxdur. İndi belə də olur, belə də olur.
Bax, maraqlıdır, əhval yaxşı olmayanda onu necə yaxşılaşdırmaq?
Mənim üçün əhvalın yaxşılaşdırılması ilə bağlı və ümumiyyətlə darıxmağı aşmaqla bağlı iki dənə konkret yol hələ ki var. O yolun biri dostlarla ünsiyyətdə olmaqdır. İkincisi isə bu lap son gəldiyim qənaətdir ki, ümumiyyətlə nə zaman darıxmaq gəlirsə gərək hökmən kitab oxuyasan. Yəni, darıxıb və fikirləşməyə sərf elədiyin vaxtı sadəcə oturub bir kitab oxumağa sərf edəsən və yaxud da bəlkə də bir maraqlı bir filmə baxmağa sərf edəsən.
Təkrar-təkrar hansı kitabı oxumaq olar?
Mənim yadımda deyil, təkrar-təkrar bütöv bir kitab oxuyum, amma hansısa bir kitabın epizodları ilə oxumuşam. Məsələn, bizim yazarlardan təkrar-təkrar bütöv olması da hansısa bir hissələrini oxuduğum yazar Sabir Əhmədovdur. Ona müraciət edəndə görürəm ki, məndə başqa bir əhval ruhiyyə yaranır.
Sabir Əhmədov da bizim bu verilişin iştirakçısı olub. Bəs ümumiyyətlə hansı məsələ var ki, deyək ki, kitabdan mı ola bilər, filmdən mi ola bilər, o sizi həmişə mütləq cəlb eləyib, düşündürməyə vadar edir, xatırlatmağa olur belə şey?
Demək istəyirsiniz, nə daha cəlb edici görünür?
Cəlb edici görünür.
Məndə həmişə səslər cəlb edici olur, sonra hansısa bir görüntülər olur. O səs digər, fərqli bir səs olsun, o sifət fərqli bir sifət olsun, o əsər fərqli bir əsər olsun. Bu şeylər məni həmişə vadar eləyir ki, ya ona qulaq asasan, ya onu eşidəsən, ya oxuyasan, bax belə bir.
Ya da nəşr eləyib yaymaq. Ya da nəşr eləyib yaymaq.
Ya da ki, nəşr eləyib yaymaq.
Orxan Pamukun Mənim Adım Qırmızı, hə? Bəli. Kitabını siz yaymışdınız, səhv eləmirəm. Siz nəşriyyatda tərcümə olmuşdur. Sonra sizə məktub da yazmışdı gərək ki.
Hə, məktub da yazmışdı və 5 nüsxədə kitabından istəmişdi. Biz o 5 nüsxəni də göndərdik. Doğrusu, Orxan Pamuk mənim özüm üçün türk dilində roman oxumaq üçün bir kəşf oldu. Məsələn, türkcə oxumaqdan ötürü. O vaxta qədər də əslində baxsın, biz təkcə Orxan Pamuk deyil, 5-6 yazarın kitabını buraxmışıq, sifariş olub və çap etmişik. İndi bəzilərini isə biz öz hesabımıza çap etmişik.
Başqa kim sizə məktub yazıb ki, məsələn, yadınızda qalıb?
Qəzetdə işləyərkən məktublar çox olurdu. Jurnalda isə Lənkərandan bir keçmiş polis polkovniki var idi, məktubu yazırdı və o məktub yadımdadır. Bir də ki, bir qaçqın var idi, psixi bir xəstəliyə tutulmuşdu, o ailədən qovmuşdular. Qaçqınlıqdan gətirdiyi Zaporojis maşınında qalırdı. Sonradan zibil maşını o Zaporojis maşını da aparmışdı və o küçədə qalmışdı. O Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı 150 səhifəyə yaxın yazı yazmışdı və ona elə gəlirdi ki, bu yazı məsək edib yuxarı dairələrə çatsa, yazının köməkli ilə Qarabağ problemini həll etmək olar. Yəni, o yadımdadır.
Yardımlı rayonundan adan olmuşsunuz. Ucqar kəndlərindən birində. Bəli. Sizin qardaşınız Sabir Rüstəmxanlı da bu verilişdə olub və kasıbçılıqla bağlı, hətta bir şeirindən də bir neçə misra demişdi. Siz kasıbçılığı necə xatırlayırsınız? Məhz sizin dövrünüzə düşürdü mü?
Mən əvvəla onu deyim ki, yardımının doğrudan da Uzqarbi kəndindən, amma kəndlə bağlı xüsusi bir vurğunluqla danışan adam deyiləm. Mən ümumiyyətlə kəndi o qədər də sevmirəm və kəndi fetişləşdirən, kəndi hər yerdən, bütün dəyərlərdən yuxarıda qoyan bu ədəbiyyatda xoşlamıram. Yəni, o ki, qaldı kasıbçılığa, siz, mən uşaq vaxtı kətdən ayrılmışam və birinci kasıbçılıqla üzləşdiyim bir şey olub ki, biz Bakıya gəlmişdi yarışa və mənim atam çağırıb 10 rubul bizim komsomol rəhbərinə pul vermişdi, rayonun komsomol rəhbərinə ki, uşağa kostyum alarsan, ayaqqabı alarsan, köynək alarsan. Onda 4-cü sinifdə ya 3-cü sinifdə oxuyurdum. Və o komsomol rəhbəri ilə getdik dükana, bəlli oldu ki, onun verdiyi pula heç bir ayaqqabı da almaq mümkün deyil. Doğrudan da çıxılmaz bir duruma düşdü, çünki iştirak etməli idim yarışda və elə əminlik var idi ki, bu pul məni tamamilə bəziyəcək falan, amma bəlli oldu ki, onu heç nə almaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, insan mənə elə gəlir o qədər kasıb olmamalıdır və o mühitdə yaşamamalıdır məncə. Kənd, bir də onu görsən, saat 4-də səhərə yaxın oyadırlar ki, məsələn, quzu getdi, heyvan falan oldu. Yəni, nə gecəm bəllidir, nə gündüzüm bəllidir və yediklərin də çox süd olanda olur, qatıq olanda olur, ayran. Yəni, belə ki, bunların da özünün müsbət tərəfləri var, amma bu yerlərə sivilizasiyanın və mədəniyyətin gedib çatmadığı yerlərdir də. Bu yaxşıdır, pisdir, mən bilmirəm, amma hər halda sağlamlıq üçün və insan cəmiyyətə uyğunlaşması üçün problemli məsələdir. O yerdə heç kəslə ünsiyyət qurmaq mümkün deyil. Yəni, yalnız tənha bir yerə çəkilmək və yaxud tənhalaşmaq. Bu mənada mən bunu ziyanlı bir məsələ kimi baxıram.
Amma şəhərdə də bəzən tənhalaşmaq istəyi, tənha bir yerə çəkilmək istəyi yaranır və tapılır mı elə bir yer?
Ümumiyyətlə, şəhərlər tənhalar üçün deyil məncə. Şəhər cəmiyyətdir və bu tənhaların da qurduğu cəmiyyətdir və tənha olmayanların da. Burada tənhalaşmaq mümkün deyil. Amma əslində baxsan, bəzən böyük bir məclisdə də adam öz-özlüyündə tənha qalır. Bir də onun üçün fikrin harası gedib, elə o fikrinin dalınca.
Hamını yığışdırıb püküb qoyursan bir qırağa, həmən məclisin özündə olursan tək.
Və əsas odur ki, daxilən insan gərək rahat olsun. Daxilən rahat olanda mənə gəlir ki, kasıbçılığı da eyni rahatçılıqla addamaq mümkündür. Varlığı da eyni rahatçılıqla addamaq mümkündür. Yəni, daxildə sabitlik əsas şərtlərdən biridir.
Şahbaz bəy, dediniz, 10 manat məlum olur ki, bir köynək eləmir və yaxud bir ayaqqabı. İndi nəyə pulunuz çatmır?
Əslində, ehtiyac həmişə vardı. Məsələn, istərəm ki, uşaqlar yaxşı məktəbdə təhsil alsınlar. Əlbəttə, mətbəədə yaxşı avadanlıq olsun. Yəni, pulun çatmadığı ciddi məsələlərdir. Fikirləşirsən ki, səndə bir güc var, enerji var, kifayət qədər eyni zamanda fikirlər də var, ideyalar da var, amma onu həyata keçirmək üçün isə maliyyə lazımdır. Bu maliyyə əlbəttə həmən o 10 rubul məsələsi deyil, başqa bir maliyyədir, amma təqribən eynidir.
Bəs o yaxşı avadanlığı olmasını istədiyiniz mətbəəni neçə dəfə bağlayıblar və yaxud da ki, fəaliyyətsiz?
Ümumiyyətlə, yanvar ayı mənim üçün düşərli ay deyil. Hər il elə bil ki, mənim üçün yenidən doğulmaq kimi gəlir. Elə bir ki, hər ili mən təzədən iməkləməli oluram, ayağa durmalı oluram. Ümumiyyətlə, mart ayında artıq təhlükələr qalır arxada və sabitlik başlayır və böyük həyacanla ilin sonuna yaxınlaşanda gözləyirəm ki, yeni də yanvar gələcək. Və 20 yanvar mənim həyatımda demək olar ki, hər il təkrarlanır. Ən müxtəlif formada. Bağlamalar, vergilər, yoxlamalar, ən gözlənilməz hadisələr, depressiyalar falan. Bax, hamısı elə bir ki, ilin başlanğıcında...
Olurmu ki, belə bir fikri adamın içindən keçir, bəzən adam içində onu deyir də, indi dilə gətirməz. Götürün, verdim sizə, istəmirəm, mən çıxıb yerim.
Ha, çox zaman fikirləşmişəm ki, bəlkə ümumiyyətlə, daha asan bir fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq olar. Ümumiyyətlə, heç bir iş görməmək olar. Harası çıxıb getmək olar. Amma bu fikrin ömrü çox qısa olur. Eyni zamanda baxırsan, fikirləşirsən, müqayisə edirsən digər ölkələrlə və onda yenə də fikirləşirsən, yox, sən bu işi davam elətdirməlisən. Ümumiyyətlə, nəşr işi sizə deyim ki, uğurlu biznes deyil də, amma bu yaşamaq üçün uğurlu bir işdir. Yəni, mən bəzən bu gənc yazarlara deyirəm ki, sizin çıxartdığınız kitablardan mənə də bir qədər sevinç payı düşür. Yəni, siz yazırsınız, mən isə onu dərc edirəm. Seçib çap etməkdən biraz zövq alıram da. İndi qəzetdə bir maraqlı yazı görürəm, fikirləşirəm, sonradan bu maraqlı yazıları toplayıb bir kitab etmək olar. Yəni hər şeyin məndə artıq kitab həlli var və bu əslində yaxşı deyil. Bu artıq o deməkdir ki, məndə baxışlar stereotipləşir yəni. Və bu bərkimək çevik düşüncəyə mane olur.
Sizin həm də bir iddianız var, israfçılığa qarşı çıxırsınız, hə?
Ha, ümumiyyətlə, bu doğrudan da bəlalı bir məsələdir. Yəni, mənim üçün ən yaxşı oturub yemək yediyim yer Svinarnikdir. Biz ona Svinarnik deyirik. Əslində, baxsın, burada o qədər dostlarımla yeyib içmişəm ki...
Söhbət həmişə bir kafedən gedir, deyil?
Hə, kafedən və biz ona həmişə belə Svinarnik deyirdik. Çünki oradan belə ucuz və gözün qabağında hazırlayırlar. Rahatçılıqdır, qiyməti də çox deyil. Yəni, bir kət, yanında da bir dənə çörək və s. bundan doymaq mümkündür. Amma bu yemək bəzək düzəyi nədir? Ümumiyyətlə, mən doğrusu kəndim bu tərəfində ilə razıyam və ona üstünlük verirəm ki, bəlkə bizim kasıbçılığımızdan irəli gəlibdir. Mən həmişə elə fikirləşmişəm ki, yemək bir dənə olar, ya süd olar, ya qatıq olar, ya pendir olar, ya yumurta olar, ya da elə bir qənd olar, qənd və çörək. Bu artıq bu yeməkdir. Amma qənd və çörək onun yanında da pendir, bu artıq vətxəcdiydi. Yəni yemək baxımında.
Amma o toylardakı deyirsiniz, yemək çox düzürlər, belirlər. Hər halda sizin özünüzün də toyunuzda bu düzülübdür,
hə? Yox, toy məsələsi elədir ki, kimsə bu şeylərə qarşı getməlidir. Ya öz toyunda, ya uşaqlarının toyunda, ya dostunun, qardaşının toyunda. Əks halda toyxanalar şəbəkəsi var. Əks halda biz onlara xidmət edirik. Bu mənada bu qədər yəni bədxərcliyə ehtiyac yoxdur axı. Ümumiyyətlə, bu sahədə qanun qəbul olunmalıdır. Xeyrin, şərin keçirilməsi ilə bağlı. Kim deyib ki, süfrədə bu qədər yeyib içmək olmalıdır? Kim deyib ki, musiqi o qədər səsküylü olmalıdır ki, adamlar oturduğu yerdə söhbət edə bilməsinlər? Bu hardan qoyulubdur?
Şahbəz bəy, başqa hansı iddianız var?
İddiam əslində baxsanız çoxdur. Bəzən o qədər narazı oluram ki, ümumiyyətlə hər şeydən, küçə davranışından tutmuş, baxırsan ümumiyyətlə polis olsun, məktəbi olsun, müəllimi olsun. Hər yerdə bir çirkli bir mühitdə özünü hiss eləyirsən və istərsən biz burada doğrudan da normal insan şəklində yaşamaq çox çətin məsələdir. Səbirli olasan, dözümlü olasan, hər kəsin üzünə gülümsəyəsən, hər kəsi bağışlamağı bacarasan. Bu mümkün deyil, çünki hər yer pula söykənibdir. Hər yerdə bir iyrənc, bir korrupsiya elə bir ki, qurdu var və bu qurd bütün bu cəmiyyətə daraşıb yeməklə məşğuldur. Onda təbii ki, iddialar çıxır, nəinki iddiaları, hər bir adam bir barışmazlıq ruhu var da. Onda fikirləşsən, axı, bu niyə belə olmalıdır?
Hər hənin bir, belə görsən də bir statusu var. Söhbət burada təhsə sosial statusdan, ictimai və s. Ümumiyyətlə, məsələn, adamlara deyilir də, keçmiş filan kəs. Keçmiş filan kəs. Məsələn, sizin özünüz, bax, özünüzü keçmiş kim hesab edirsiniz?
O qədər keçmiş var ki, mən deyim ki, çox yaxın illərə qədər ən çox görmədiyim bir şey keçmiş idi. Xoşuma gəlmirdi, kimsə otursun, keçmişdəki şəkillərinə baxsın, disklərə baxsın filan da. Keçmiş çox maraqsız idi. Bəlkə də bu yaşla bağlıdır, bəlkə də nə ilə bağlıdır. İndi-indi məndə keçmişi yalnız sözdə xatırlamaq bir şey var. Yəni, keçmişdən danışmaq, keçmiş vaxt. Amma bəzən bıkır adam bu keçmişdən. Bu məndə, amma keçmişdə mən kim olmuşam ki? Bilmirəm dəqiq, valla. Bütün sahələrdə dostlarım var, tanışlarım var. Nə zamansa fikirləşmişəm ki, mən yaxşı rəssam ola bilərəm, mən yaxşı, nə bilim, fotoqraf ola bilərəm, mən yaxşı, nə bilim. Bir dəfə Axundov kitabxanasında hələ qədimlərdə bir kitab rast gəldi mənə, Kniqa Peremin. Belə qalın bir kitab idi, amma özü köhnə Rus əlifbasında çıxmış kitab idi. Sonra gördüm ki, burada bəzi bir hissələr var. O hissələrlə adam keçmişini hesablamağı bacarır. Vaxt deyirlər, həyat bir neçə dəfə dönür ya dönmür. Hə, mən onu, həmin hissələrini, üzünü çıxartdım, gətirdim, onun hesablanma qaydasını öyrəndim. Mən dostların, tanışların həyatlarını hesablayırdım belə. Sonra bir gün elə öz həyatıma da baxdım, gördüm ki, mən 1190 neçənci ildə bir dəfə Fransada dünyaya gəlmişəm və orada yaşamışam. Amma çox tez həyatımı dəyişmişəm. Yəni, əgər keçmişə bu qədər çox geniş baxsaq, belə bir şeydir, əgər buna inansaq, olub. Amma qəribə bir şeydir. Harasa gedirsən, elə bilirsən ki, sən orada nə vaxtsa keçmiş vaxtlarda olmuşsan. Amma nə zaman orada olmuşsan, bilmirsən. Bəlkə də elə sadəcə gördüyün bir yerə o yer bənzəyir, ona görə adam elə gəlir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Qanun Nəşriyyatının rəhbəri, Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Ha, indi həyatınızın hələlik ki, müxtəlif mərhələsi olub. Uşaqlıq, məktəbli dövrü, tələbəçilik, bu işlər, jurnalistlik dövrü filan. Daha çox hansıydınız siz belə baxanda? Ciyər dolusu deyirlər, belə.
Əslində heç biri. Mən nə uğurlu jurnalist ola bilmişəm, nə uğurlu hüquqşünas ola bilmişəm, nə uğurlu musiqiçi ola bilmişəm. Yəni, belə heç birində özümü uğurlu adam görməmişəm. İnsanın belə tamamilə alüdə olduğu bəlkə də bir sahə var, amma mən o sahəni özümdə hiss etməmişəm ki, mən buna alüdəyəm və mən bunsuz məhv ola bilərəm, yox. Və mütləq mənim bağlandığım bir yer də yoxdur əslində ki, mən burada yaşamasam nə olar? Hər hansı bir yerə uyğunlaşmaq mənim üçün çətin deyil, tez uyğunlaşa bilirəm. Məsələn, Bakı demək olar ki, mən sevdiyim şəhərdir də, amma Bakısız da, kəndimizsiz də, hətta valideynlərimsiz də mən darıxmırdım doğrusu. Düzdür, bəzən bayramlarda gedirdim və həmişə elə anamı görən kimi qapıdan girirdim və ağlayırdım. Amma niyə ağlayırdım, mən özüm bilmirəm, ağlayırdım o. Amma onlarsız da mən o qədər darıxmırdım. Çətindir demək, ümumiyyətlə, necəsən özü hiss edirsən, bilmirəm. Zaman-zaman məndə bir şeylər yanan. Bir də onda görsən ki, bəzi rejissorların filmlərini ayırıram və istəyirəm ki, ona baxam. Sonra bir sıra kitablar ayırıram, deyirəm ki, onu oxuyacam. Sonra bir yazı başlayıram, düşünürəm ki, bu yazını bitirəcəm. O da alınmır. Belə parça-parça həyat gedir və bəzən dişimi sıxıb baxırsan ki, yaxı, bu hara gedir belə? Yəni, bunu mümkün müdür ki, haradasa bir az belə saxlayasın və bu işləri də haradasa görəsən? Amma görürsən, mümkün deyil, yox. Və bəzən adamın içərisində bir qışqırmaq da keçir, hər şeyi görürsən. Həm zaman, həm ətraf, həm belə bu şeyləri görürsən. Məsələn, bir dəfə hansı bayramla bağlı Heydər Əliyev sarayının yanını bəzəmişdilər. Nə qədərsə ora gül çiçək gətirmişdilər. Mən həmən günü orta məktəbə getmişdim və orta məktəb partalarına baxdım. Belə darısqal, uzun siniflər filan, hamısı çox belə miskil bir vəziyyətdə beləmə. Fikirləşdən ilahi, bu dəbdəbə nəyə gərəkdir ki, sən bu uşaqlar hamısı bu zülümü çəkirlər? Bu yaraşarmı bu dəbdəbə ümumiyyətlə belə bir dövlətdə? Bizdən anlamaq olmur nəsə.
Bu məktəbləri də təmir elətdirirlər, hə? Olur belə şey.
Məktəblərin təmir olan var, amma əgər sənin dərsliyin yoxdursa, əgər sənin ora girəsi şagirdin yoxdursa, əgər orada dərs deyəsi müəllimin yoxdursa, əgər o müəllimin maaşı ona icazə verirsə ki, o tələbədən, onun şagirddən rüşvət alsın, onda niyə insan o məktəblər ki? Əvvəlcə bunu düzəltmək lazımdır da. Yəni, o yaxşıdır, mən demirəm ki, o pisdir, o yaxşıdır, amma bəlkə birinci müəllimdən, bəlkə birinci təhsildən, bəlkə ümumiyyətlə təhsilə investisiya qoymaqdan başlamaq lazımdır.
Şahbaz bəy, dediniz, həyat parça-parça belə baxsız gedir. Əgər belə parça-parça getsə, sonda özünüzü kim görürsünüz?
Valla, belə xüsusi bir nə iddiam, nə arzum var ki, sonda mənim üçün nəsə olsun, belə. Həyat gözəldir və həqiqətən də yaşamaq. Müzakirə etmək, gəzmək, görmək, işləmək, iş çox əhəmiyyətli bir şeydir. Ümumiyyətlə, gecə gündüz işləmək lazımdır, əgər nəyəsə qurmaq istəyirsən, yaratmaq istəyirsən sən. Və iş həm də xilasdır, xilaskarlıqdır, sən iş olmasa ümumiyyətlə insan bata bilər. Bu doğrudan da faciədir. Amma xoşlamıram ümumiyyətlə, son haqqında da düşünəsən ki, necə olacaq, nədir? Ümumiyyətlə, son haqqında düşünməyə nə ehtiyac var ki? Bugün biz yaşayırıq da və bugün üçün nəsə edəyək də? Bugün gələcək üçün tarixdir. Sadəcə bugün üçün və vicdanlı yaşamaqdan söhbət gedir.
Nə qazanmışsınız həyatda? Nə verdi sizə həyat?
O qədər şey ki, həyatda nə qazanmaq mümkündürsə, yəni, bilirsiniz necədir? Axı, bu həyatın xüsusi verəcəyi bir şey yoxdur ki, o desin ki, bax, bunu mən sənə verdim və yaxud bunu mən sənə verməliyəm. Həyatda yaşayırıq və ətrafımız yaranır, dostlarımız yaranır, iddialarımız yaranır, fikirlərimiz yaranır. Qurmaq istədiyimizə ən nəhayət bir model var, cəmiyyət var, onun uğrunda çalışırsan. Yəni, düşüncəm var, bu şeylər hamısı qazanılıb və bəlkə də verilib, amma hər halda mən daha çox buna qazanmaq kimi baxıram. İnsan gərək daimi öz üzərində işləsin. Bizə verilən yalnız vaxtdır. Qalan şeyləri biz bölüşdürürük.
Aydındır. Dünyanın ən gözəl ölüsü kimdir sizin üçün? Belə bir təsəvvür formalaşıb?
Kamyonun əsəridir. Yox, Markesin əsəridir. Əsəridir, dəniz, səhv eləmirə bizə, dəniz onu gətirir və adamlar baxıb görürlər ki, dənizdə gözəl bir cəmdəh var. Da? Və təqribən belə. Amma mən sizə deyim ki, bu eyni bir şey olmuş, Thomas Wolfe-nanda olmuş. Thomas Wolfe ümumiyyətlə, böyük cəmdəhli bir adam idi və bunun əsas qəhrəmanları öz kəndinin adamları idi. O kəndinin adamlarını da o şəkildə bu yazıldı, sonra kəndi onu buraxmırdılar və sonradan o cavan vaxtı, çox da qoca olmayanda ölüb geri qayıdan gətirəndə o çox nəhəng imiş. Bu kənd cəmatı baxıb ki, o nə boyda bir insanı biz daşqalaq edirmişik sən demə. Necə gözəl yaraşıqlı. İndi əslində baxsan, Elmar həqiqətən elə bir adam idi.
Elmar Hüseynov.
Elmar Hüseynov, hə, mən heç zaman düşünməzdim elə bir şey olsun. Hə, ağlıma gəlməzdi. Onun dostluğumuz türmədə bərabər yatandan sonra başladı. Bu adam yeriyəndə sanki böyle pəncələrini basa-basa gedirdi. Ayıq kim bizə ofisə gələndə, pilləkənlərdən çıxanda artıq bilirdim ki, bu Elmardır gələn. Və bu mən onu qətlə yetiriləndə getdim və gördüm ki, qapının ortasında uzanıb. Və hətta onda da inana bilmirdim ki, yəni bu nəhəng insan və gözlərini yuma bilər. Adam onu canlı görə bilirdi, amma onu heç zaman tabutda görə bilmirdi və düşünürdün ki, bunun tabutunun altına neçə adam girməlidir ki, yəni bunu qaldıra bilsin. Yəni, siz dünyanın ən gözəl ölüsü əslində qalan adamlara deyilən sözdür məncə, yaşayan adamlara deyilən sözdür.
Günün hansı vaxtı maraqlıdır sizin üçün?
Mənim üçün günün ən pis vaxtı saat 7-dən sonradır. İş qutarır və fikirləşirsən ki, bax, 7-dən 11-ə kimi sən nə etməlisən? Yəni, hara getməlisən? Bu müddətdə istənilən bir zəng mənim üçün belə istiqaməti müəyyən edir.
Məsə iş qutaranda ev cəlb eləmir?
Sən ev cəlb edir. Mən özüm üçün onu dərk edə bilməmişəm ki, niyə belədir. Ümumiyyətlə, Bakıda mən internat məktəbində təhsil almışam. Həmişə bəlli bir rejim olub, yemək rejimi olub, geymək rejimi olub, durmaq rejimi olub. O vaxtlar həmişə uşaq vaxtdan dostlara ayrılan rejim olubdur. Və saat 11-də artıq onda... Təbii, bəlli bir günlər var ki, o günləri ailə sərf edirsən... Hər halda ev indiki halda məni bir o qədər də cəlb eləmirdi.
Hansı halda içmək maraqlıdır?
İçmək?
Aha.
Ümumiyyətlə, mənim üçün söhbət daha maraqlıdır nəinki içki. Özü də söhbətdə də çox danışan deyiləm. Sadəcə, mən yalnız dostlarla içməyin tərəfindəyəm, yaxın adamlarla içməyin tərəfindəyəm və kampaniyaları olanda onun içməyin tərəfindəyəm. Belə-belə təklikdə heç içki məni cəlb etmir. Yəni, belə bir vərdişim yoxdur.
Əsas odur kimlə içirsən.
Əsas odur ki, kimlə içirsən.
Şahbaz bəy, Allah qarşınıza çıxsa, nə deyərdiniz ona?
Valla, buna nəsə demək çətindir. Deyərdim ki, icazə ver, qoy, çıxım, gedim. Nə deyərdim? Bu yaxınlarda hansısa bir filosofun söhbətini oxudum, ateist filosof idi danışığından. Ona sual veriblər ki, Allahın sizin həyatınızdakı rolu nədir? O deyir ki, ümumiyyətlə, Allahın mənim həyatımda rolu yoxdur. Və yaxud Mirzə Fətəli Axundov çox böyük belə bir inan, bütün dinlər puç və əfsanədir. Yəni, bu fikir də var. Bir də var, adamın iç dünyası var. Həqiqətən yaxşılıqlar var, yaxşı şeylər var, təbəssümlər var, inamlar var. Yəni, məncə Allahla bağlı söhbət eləmək ümumiyyətlə çox çətindir. Onu ümumiyyətlə söhbət söz konusu etmək belə deməkdir. O da çox zülümlü bir şeydir.
Aydındır. Ağlınız bu söhbətdən nə kəsdi?
Mən ümumiyyətlə sizin, İlqar, həmişə çalışmışam ki, sizin verilişlərə qulaq asım. Bilirsiniz də, radio, deyirlər ki, radio səsin davamıdır. Mən səslə sözləri daha tez qavrayıram. Daha tez yadımda qalır, daha doğrusu, onu götürə bilirəm. Və xüsusən mənim xoşuma gələn eşitdiklərim söhbətlər olub. Və hərsən ki, inanmıram ki, bizim bu söhbətimiz onların söhbəti kimi maraqlı olsun.
Çox adam belə deyir, amma gedən...
Bəsən, Bakıda bir söhbətsizlik mühiti var. Bəzən çıxırsan, şəhərdə belə gəzirsən, fikirləşirsən ki, kimdən söhbət edəsən. Sadəcə, bəlkə heç söhbət eləməyəsən, sadəcə elə belə yol gedəsən kimlənsən.
Kiminlə susasan?
Kiminlə susasan, həqiqətən. Bu problem var, mənə gəlir ki, bu verilişdəki o adamlarla söhbət də əslində o idi ki, bax, söhbət etmək lazımdır, bax, danışmaq lazımdır. Sadəcə, nədən danışmaq, onun önəmli deyil, sadəcə danışmaq lazımdır. Bəzən adam yaxşı danışıq eşitmək istəyir. yaxşı sözlər eşitmək istəyir. Sadəcə, bəlkə də o böyük alimdir, amma nəsə deyə bilmir. Musiqiçidir, bəlkə də yaxşı musiqisi var, amma nəsə deyə bilmir. Amma məhz söz lazımdır, söz eşitmək istəyirsən. Amma bu mənada mən sizin bu verilişi çox istəyirəm. Amma özüm onun qəhrəmanı olmağım deyək ki, özüm bu verilişdə danışmağımı doğrusu fikirləşməmişdim.
Belə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Qanun Nəşriyyatının rəhbəri, Qanun Jurnalının baş redaktoru, eləcə də Elmar Hüseynov Fondunun həm təsisçisi Şahbaz Xudoğlu idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.